Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita semua untuk bisa duduk di dalam majlis ini. Semoga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dicatat sebagai amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Di antara yang penting untuk diperhatikan oleh para orang tua di dalam pendidikan anak-anak laki maupun perempuan, yaitu memberikan manfaat pendidikan yang diselenggarakan tersebut, memberikan manfaat bagi anak-anak tersebut, dunia dan urusan-urusan agamanya. Bagi dunia dan urusan-urusan agamanya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu wa ahammu syai fi dhalik ghursul i'tiqadis salim fi nafsil ibni wal-bint. Perhatian, memperhatikan tentang pendidikan bagi anak laki-laki ataupun anak perempuan adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak tersebut dalam hal urusan agama dan dunianya. Yang terpenting daripada itu, yaitu ghursul i'tiqadis salim fin nafsil ibni wal bins, menanamkan i'tiqad yang selamat pada diri anak laki maupun anak perempuan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua untuk senantiasa menanamkan keyakinan yang selamat, keyakinan yang bersih dari berbagai macam khurafat, dari berbagai macam khurafat dan dari berbagai macam bid'ah, tahayul dan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena pendidikan yang terkait dengan keyakinan adalah sesuatu yang sangat penting diberikan kepada anak-anak kita. Banyak dari anak-anak kaum muslimin yang secara tidak terasa mereka terbius dengan keyakinan-keyakinan yang menyeleweng. Keyakinan-keyakinan tahayul, khurafat, bid'ah, dan perkara-perkara jelek lainnya. Maka ghursul i'tiqadis salim menanamkan tentang i'tiqad, keyakinan yang bersih, yang selamat dari berbagai macam keburukan adalah merupakan tanggung jawab kita. Di tengah gempuran media sosial yang ada, di tengah kepungan budaya orang-orang kafir, anak-anak kita banyak dari kalangan kaum muslimin. Anak-anak kita dari kalangan kaum muslimin banyak yang kemudian sadar ataupun tidak sadar terpapar keyakinan-keyakinan yang tidak baik. Satu contoh misalnya, kenapa anak-anak kita takut kalau ke kamar kecil pada malam hari, ke kamar kecil sendirian? Kenapa mereka tidak berani? Tidak ada lain karena mereka telah tersusupi keyakinan-keyakinan yang sifatnya khurafat, bahkan tahayul. Ketakutan itu timbul karena anak-anak itu mendengar cerita dari kanan, kiri, depan, belakang. Dan kemudian mempersepsikannya secara salah, memahaminya secara salah, karena tidak dibimbing. Dia mendengar kisah-kisah, kisah-kisah tentang genderuwo, kisah-kisah tentang kuntilanak, kisah-kisah tentang pocong, yang itu kemudian masuk ke dalam benak anak-anak, dan kemudian menjadi sebuah i'tiqad, keyakinan. Artinya anak-anak itu menjadi yakin kalau pocong, genderuwo, pocong atau kuntilanak, entah apalah namanya, gundul klimis, itu semua masuk ke dalam benak mereka dan kemudian diyakini ada. Sehingga ketika mereka melakukan aktivitas, misalnya mau ke kamar mandi sendiri, mau buang air kecil sendiri, takut. Atau bahkan ketika dalam kegelapan, takut. Nah, ini adalah bentuk entah dari mana pendidikan atau kisah-kisah itu ia dapat, tetapi kemudian menjadi sebuah persepsi, sebuah keyakinan kalau pocong dan lain sebagainya itu ada. Nah, ini sebagai satu bentuk contoh bagaimana ketakutan itu dibentuk karena mendapatkan kisah cerita dari temannya bisa jadi, atau dari membaca, atau dari yang lainnya. Nah, keyakinan yang seperti ini tentu tidak baik. Adanya tumbuhnya kepercayaan semacam itu tentu tidak baik. Kalau kita mau menjelaskan tentang perkara jin, tentu akan berbeda dengan nas-nas yang ada. Kita mengisahkan tentang makhluk, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jin. Tentu akan berbeda kalau kisah-kisah itu dengan nas-nas yang ada. Tetapi ketika kisah-kisah itu dari sesuatu yang tidak jelas, bahkan lebih cenderung bersikap tahayul, khurafat, sesuatu yang diada-adakan tapi sebenarnya tidak ada. Ini yang kemudian membentuk persepsi, membentuk kepercayaan, keyakinan pada diri anak bahwasannya di tempat-tempat tertentu ada yang namanya sesuatu yang menakutkan itu. Entah itu namanya genderuwo, entah itu namanya kuntilanak, dan seterusnya. Jelas ini adalah bentuk ya, keterpaparan ya, dari sebahagian anak kaum muslimin terhadap keyakinan yang salah. Disebabkan ia mendapatkan cerita atau ia membaca cerita tentang pocong dan lain sebagainya yang salah. Maka bagi orang tua sangat penting untuk menanamkan i'tiqad yang salim, yang benar, yang bersih dari berbagai macam khurafat ataupun tahayul. Menanamkan keyakinan yang benar itu tentu harus disertai dengan ilmu. Ya, artinya penjelasan-penjelasan tentang keyakinan yang selamat itu berdasarkan nas yang telah sharih. Inilah tugas sebagai orang tua untuk membekali anak-anak kita dengan keyakinan yang benar, keyakinan yang baik, sehingga tidak menimbulkan ya, gambaran-gambaran, imajinasi-imajinasi yang liar, yang itu sebenarnya tidak ada, yang itu sebenarnya sesuatu yang salah. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, wa hathuhum 'alal khairi, dan hendaknya anak-anak itu pun didorong, dimotivasi 'alal khairi, untuk senantiasa berada di atas kebaikan, untuk senantiasa mengerjakan, mengamalkan kebaikan. Ini adalah satu bentuk dorongan, motivasi yang harus diberikan oleh orang tua, oleh diri kita kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu terpacu, ya, terpacu untuk selalu mengerjakan kebaikan dan berupaya untuk selalu meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Nah, ini dorongan ini tentunya tidak semata orang tua, tetapi juga yang lainnya, entah tetangga, entah teman-temannya. Karenanya orang tua sangat memerlukan orang-orang di sekitarnya untuk bisa mendukung secara kondusif terhadap apa yang ditanamkan kepada anak-anak, yaitu dalam bentuk perilaku yang baik, ya, tutur kata yang baik, sikap dan tindak tanduk yang baik, semuanya tentu adalah merupakan bentuk kebaikan, sehingga anak-anak itu selalu berada di atas kebaikan. Qala wa musahabati ahlil khair, dan hendaklah anak-anak kita ya, berteman ya, ya, dicarikan teman-teman yang ya, ahlil khair, yaitu mereka adalah orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Di tengah media massa, media sosial yang sedemikian gencar, pertemanan itu bisa dalam bentuk ya, dalam bentuk maya ya, tidak semata pertemanan itu kemudian bertemu bertatap muka, tetapi bisa juga pertemanan itu dalam bentuk ya, dunia maya. Dan ini tentu lebih sulit lagi kita sebagai orang tua untuk mengontrol ya, mengontrol apa yang dilakukan oleh anak-anak kita dengan handphonenya tersebut ya. Tiba-tiba anak-anak kita sudah ya, memiliki figur-figur tertentu yang kita sendiri tidak mengenalnya. Ya. Anak-anak setelah liburan masuk ke pondok, kemudian nanti kita sensor bawa apa, kita teliti bawa apa, kemudian hasil sensornya, ya, dia bawa buku tulis, yang buku tulis itu di dalamnya ada gambar-gambar orang-orang tertentu. Ya, sekarang sedang musim, anak-anak senang dengan drakor misalnya. Tahu drakor enggak? Enggak. Ya. Jadi Anak-anak milenial sekarang senang dengan bintang-bintang drakor. Ya, kita sendiri kan sebagai orang tua tidak tahu kan. Ya. Nah, jadi ketika anak bawa-bawa itu, ya dikira sesuatu yang biasa. Padahal itu adalah ya bintang-bintang yang bermain di drakor. Drakor itu drama Korea. Ya. Drama Korea. Nah. Anak-anak kemudian memilih ya buku-buku tulisnya yang ada ya gambar-gambar itu ya. Entah siapa namanya, entah siapa dia ya. Apakah dia namanya Wong Bon Bin atau apa? Ya, tapi yang jelas itulah bintang-bintang Korea yang selama ini digandrungi oleh anak-anak kaum muslimin. Nah, jadi di tengah kemudahan mengakses sesuatu, ternyata anak-anak lebih cepat di dalam mengakses sesuatu tersebut. Jadi kita bisa melihat bagaimana ya, sikap-sikap itu ya masih ya, masih bisa kita lihat misalnya ketika dia memilih buku tulis yang bergambar seperti itu. Nah, artinya ketika ia memilih buku tulis, kemudian ada foto-foto gambar-gambar seperti itu, artinya kesukaan mereka itu sudah tertanam. Mereka suka dengan bintang-bintang Korea tersebut. Itu sudah tertanam. Mungkin ya, berikutnya akan menyukai makanannya. Ya, jadi terus bertambah. Setelah menyukai tanaman makanannya, mungkin nanti apalagi yang produk-produk Korea itu semakin disenangi, digandrungi. Berawal dari itu tadi. Itulah yang disebut dengan penetrasi budaya. Ya. Penetrasi budaya itu sangat halus ya, masuk menjalar ke benak-benak manusia yang manusia sendiri tidak sadar kalau dirinya sedang ya, mengalami ya, tekanan budaya. Ya. Terutama dalam hal ini adalah budaya Korea. Nah, jadi ya, anak-anak kita banyak yang sadar atau tidak sadar kemudian menggandrungi, menyukai tokoh-tokoh kafir tersebut. Jadi itu diantara bentuk bagaimana pertemanan itu, pertemanan sekarang tidak lagi dalam bentuk ya, tidak lagi hanya dalam bentuk ya, pertemanan bertemu langsung, bertatap muka. Tapi pertemanan itu bisa dengan sekian banyak pengikut ya, dari media sosial yang ada pada dirinya. Nah, di situ pertemanan itu. Jadi dia akan saling bertautan satu dengan lainnya. Ya, dan itulah pertemanan di masa milenial sekarang ini. Jadi kita sendiri tidak tahu apa yang diobrolkan oleh mereka. Kita sendiri tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka. Kita sendiri tidak tahu ya, apa yang terjadi pada diri mereka. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Jadi pentingnya ya, kita memilihkan teman dan kemudian juga kita memeriksa yang demikian itu. Qala wa tahdhiruhum minasyarri wa rufqatissu, dan memperingatkan anak-anak kita dari kejelekan ya, dan dari pertemanan yang buruk ya, sehingga ya, ya, dengan kita memperingatkan mereka, membimbing mereka ya, upaya-upaya untuk kemudian mereka tertipu dengan tokoh-tokoh ya, dari kalangan kafir misalnya, itu setidaknya sudah diminimalisir. Ya, sehingga penting bagi kita untuk mengenalkan kepada mereka bahwasannya di dalam agama kita dituntunkan untuk tidak bercengkrama dengan orang-orang kafir. Untuk tidak kemudian menyukai, apalagi meneladani perilaku mereka. Ya, sehingga ya, anak-anak kita benar-benar ya, pada masa sekarang ini ya, kita terkadang mengalami kesulitan untuk sampai mendeteksi sejauh mana ya, anak-anak kaum muslimin ini sudah terpapar dengan budaya-budaya budaya-budaya dari orang-orang kafir tersebut. Qala wa ta'widuhumus shalah, kemudian berusaha untuk membiasakan mereka anak-anak itu untuk salat. Qala Allahu jalla wa ala, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, perintahkan kepada keluargamu ya, untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha, kemudian bersabar di dalam melaksanakan titah perintah salat tersebut. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ahmad dan Abu Dawud juga disebutkan, muru abnaakum bis shalah lisab'in wadribuhum 'alaiha li'asrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Hendaklah perintahkan kepada anak-anak kalian untuk menunaikan salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka usia 10 tahun dan belum juga menegakkan sholat. Pisahkan di antara mereka tempat tidurnya, kamarnya. Maka ini adalah bentuk ya, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam hadis ini ada 3 adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu amruhum biha, yaitu apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan salat ya, memerintahkan mereka menunaikan salat ketika usia 7 tahun, wa darbuhum 'alaiha li'asrin, kemudian adab yang ketiga memukul mereka bila mereka pada usia 10 tahun belum juga mau menunaikan salat. Wa tafriqu bainahum fil madaji, kemudian memisahkan ya, tempat tidur mereka ya, di antara mereka ya, setelah usia 10 tahun tersebut. Ini 3 faedah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam risalah beliau Tuhfatul Maudud. Jadi kita mendapati apa yang dituntunkan oleh agama kita untuk senantiasa menjaga anak-anak kita dari berbagai macam ya, kejelekan. Ya. Nah, karena itulah anak-anak itu perlu untuk dimotivasi agar mereka senantiasa senang dengan kebaikan. Kalau kita menginginkan anak-anak kita ya, menjadi orang-orang yang ya, senang bersedekah, maka fasilitasi. Mungkin mereka tidak memiliki harta, tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk sebagai sedekah. Maka kita sebagai orang tua berusaha untuk memfasilitasinya. Bila anak-anak kita, ya, kita harapkan dia adalah orang-orang yang suka berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain, maka kita berikan fasilitas, berikan dorongan, semangat untuk anak-anak kita agar bisa membantu orang lain. Nah, ini tugas kita sebagai ya, orang tua. Karena bagaimanapun juga peran orang tua sangat menentukan sekali ya, ba'dallah. Peran orang tua sangat menentukan sekali bagi kondisi ataupun keadaan anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Hadis yang pertama tadi, kullukum ra'in, kalian adalah, masing-masing kalian adalah pemimpin, setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Hadis yang kedua, yang terkait dengan peran orang tua. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Setiap anak itu membawa fitrah. Ya. Dalam keadaan ia bertauhid. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajina au yunasiranihi au yumajisani. ya, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudikah, ya, au Yunasiranihi atau Nasrani, ya, Kristen, ya, atau Majusi, ya, penyembah api. Nah, orang tuanya yang akan menjadi salah satu, ya, penyumbang dikemanakan anak-anak ini. Meskipun mungkin orang tuanya Muslim, tapi ia tidak kemudian berusaha untuk mencegah anaknya mengagumi tokoh-tokoh orang kafir atau selebritis dari kalangan kafir ataupun, ya, dari selebritis yang rusak moralnya, na'udzubillah, atau dari perkara-perkara yang sia-sia. Orang tua kemudian diam, bersikap permisif, mendiamkan, tidak memperingatkan, tidak kemudian mengingatkan, tidak menasehati. Maka ini adalah bahagian daripada, ya, bahagian daripada, ya, kelalaian terhadap, ya, pendidikan anak itu, yang semestinya mereka dimotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita senang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagaimana tadi disebutkan, yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nara, yaitu adalah dalam bentuk alimu anfusakum wa ahlikum alkhaira wa addibuhum, hendaklah ajarkan kepada diri kalian, bekali diri kalian dengan ilmu, keluarga kalian juga bekali dengan ilmu, yang itu semua adalah alkhair, tentang kebaikan. Wa addibuhum, kemudian didik mereka, ya, didik mereka untuk kemudian berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita harus benar-benar berupaya untuk bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa, ya, berpegang teguh kepada agamanya. Ya, ini yang perlu mendapat perhatian dari kita, karena sedemikian kencang, sedemikian keras godaan-godaan di luar, ya, terutama bagi anak-anak milenial pada masa sekarang ini, ya. Sehingga bagaimanapun juga, ya, kita sebagai orang tua itu akan senantiasa berkejaran dengan waktu, berkejaran dengan apa yang disebut dengan, ya, pengalaman dari anak-anak itu sendiri. Ya, anak-anak mungkin, ya, sudah melampaui, sementara kita orang tua, ya, kita berkejar-kejaran, tapi anak-anak lebih dahulu. Ya, seperti tadi misalnya anak-anak kita sudah tahu tentang drakor, kita sendiri, ya, tidak bisa untuk menjangkaunya. Ya, waktu terus, ya, berkejar-kejaran, sementara anak-anak dari kaum muslimin, ya, ya, keadaan mereka, ya, tidak bisa dibaca keinginan-keinginannya, ya, fikiran-fikirannya. Itu yang pada masa sekarang ini kita mengalami kesulitan. Ya, tahu-tahu mereka sudah beli buku yang gambarnya seperti itu. Oh, itu sebetulnya sebagai ekspresi, ekspresi dari pikiran dan perasaan dia. Ya, karena dia menyukai. Kalau dia tidak menyukai, apalagi dia dididik tidak boleh dengan gambar-gambar makhluk hidup misalnya, tentu dia tidak akan memilih yang seperti itu. Tapi karena di dalam pikiran dan perasaan dia ada kecintaan, ada kesenangan kepada tokoh-tokoh, ya, orang-orang seperti itu, orang-orang kafir, maka, ya, yang bergambar, buku-buku bergambar itu dia senangi. Nah, ini sebenarnya wujud ekspresi dia, bahwasannya dia sudah terpapar dengan situasi-situasi yang kini terjadi. Maka penting sekali bagi kita untuk selalu memotivasi anak-anak kita agar mereka benar-benar berada di dalam lingkungan yang aman, di dalam bimbingan yang aman. Itulah yang namanya fitnah kehidupan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan. Kaqita'il lailil mudhlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dan bersegeralah kalian melakukan amal-amal. Kenapa demikian? Karena fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Ya, seseorang pagi harinya beriman, ya, sore harinya sudah dalam keadaan kafir. Atau sore harinya dalam keadaan beriman, pagi harinya dia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu, mereka menjual agamanya, bi'aradin minad dunya, dengan sepotong, ya, atau secuil daripada dunia. Itu keadaan fitnah. Ya, keadaan fitnah. Ya, sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bentuk fitnah, baik fitnah yang tampak maupun fitnah yang tersembunyi. Itulah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena fitnah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti potongan malam yang gelap gulita. Nah, sehingga masuk ke dalam benak seseorang itu tidak terasa kalau dirinya sudah termasuki fitnah. Bisa dalam bentuk syubhat, bisa dalam bentuk syahwat. Ya. Dalam syubhat mungkin pemikiran-pemikiran sifatnya. Dalam syahwat, keinginan-keinginan duniawiyah yang rendah, sehingga ia terpapar dengan fitnah tersebut. Pertanyaan, bagaimana normalisasi jika kita sudah terlanjur kasar dan tidak hikmah? Untuk menormalisasi keadaan, karena kita sudah terlanjur, ya, terlanjur, kasar, dan tidak hikmah. Yang pertama, memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Yang biasanya kita meletup-letup kalau ada masalah, yang biasanya kita mudah terpancing untuk emosi, marah. Ya. Yang kemudian kita sering, ya, melakukan tindakan-tindakan kasar. Maka, kita harus berusaha untuk meredam. Meredam apa yang selama ini sering terjadi pada diri kita. Ya, yaitu kontrol diri, kemudian pengendalian diri harus diperkuat. Sehingga ketika ada masalah, misalnya masalah muncul, kita tidak terpancing untuk meluapkan dengan emosi marah misalnya. Nah, pengendalian seperti itu dengan cara apa? Melatihnya bisa dengan cara berpuasa. Dengan cara banyak berpuasa. Karena apa? Karena orang berpuasa kalau menghadapi masalah, bahkan diajak berantem misalnya, diajak berkelahi, orang yang berpuasa kan dia harus mengatakan, inni shaimun, saya ini sedang puasa. Artinya apa? Orang yang berpuasa itu, ya, proses pengendalian dirinya, ya, insya Allah lebih kuat. Begitu. Nah, kalau ingin melatih terus, perbanyak berpuasa. Ya, tetapi tentu tujuan puasa bukan ke arah itu. Tujuan puasa, ya, karena ingin menunaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian karena ingin menjalankan ibadah yang dituntunkan di dalam agama. Ya, adapun hikmahnya yaitu kendali diri kita itu semakin baik. Ya, tingkat pengendalian pada diri kita itu lebih baik. Kemudian berpuasa itu pun akan, ya, hikmah berpuasa itu pun akan apa? Melunakkan hati kita sehingga kita mudah untuk, ya, memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita, mudah berderma, ya, artinya berderma, membantu orang lain dan seterusnya dengan berpuasa itu. Jadi untuk menormalisasi, ya, di antara caranya adalah seperti itu. Selain tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahi kita sikap arif walin, sikap lemah, sikap lembut, ya, untuk Allah anugerahkan kepada diri kita. Nah, proses itu tentunya bersamaan dengan proses menormalisasi, ya, dengan anak kita, istri kita, dan seterusnya. Perubahan-perubahan itu harus bisa tampak. Artinya istri kita, anak-anak kita memahami kalau, ya, abahnya atau suaminya sudah berubah, ya, tidak lagi bersikap kasar, ya. Ada lagi cara yang diajarkan, diantaranya kalau sudah naik sikap marah, ya, yang tadinya berdiri segera duduk, ya, segera duduk, atau ambil air wudu, ya, atau ambil air wudu. Itulah diantara tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menormalisasi kondisi keadaan mental kita yang senang atau yang mudah, ya, mudah, ya, amarahnya muncul, ya, sehingga dengan kita berlatih, dengan terus kita bersabar, ya, berusaha untuk senantiasa bersabar, maka, ya, hal-hal yang demikian akan terkendali. Ya, selain itu juga mungkin membaca kisah-kisah para ulama, bagaimana kesabarannya para ulama di dalam bermuamalah dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, itu juga perlu menjadi bahan renungan kita, menjadi bahan bacaan kita, sehingga kita mendapatkan asupan ilmu bagaimana kita harus mengendalikan diri, ya, untuk tidak kemudian, ya, terlanjur, ya, menjadi orang yang kasar. Insyaallah bisa, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Para sahabat, ya, yang dulu keras, kasar, setelah memeluk Islam ternyata hatinya menjadi lembut. Ya, setelah memeluk Islam hatinya menjadi lembut, ya. Misalnya dari kalangan ulama kita, ya, seperti misalnya Al-Imam Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad ini perilakunya kasar, ya, perilakunya kasar. Kenapa? Ya, karena dia sebagai, ya, orang yang memiliki catatan kriminal, ya, perampok, ya, dan dia mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia mau melakukan sesuatu pada satu rumah, kemudian di rumah itu ada, ya, seseorang yang membaca, ya, Al-Quran, ya, pada surat Al-Hadid kalau tidak salah. Nah, kemudian ia tersadar, kemudian ia sebagai bentuk wujud taubatnya, ia pergi ke Makkah dan tinggal di Makkah untuk belajar agama, untuk kemudian merubah dirinya. Nah, jadi ilmu, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita menjadi yang orang yang lunak. Yang tadinya kasar, yang tadinya perilakunya mungkin kriminal, tapi dengan pertolongan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kemudian bisa berubah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara ketika kita menghadapi anak yang ketika belajar hafalan seperti berpura-pura tidak tahu atau lupa, padahal sepertinya dia bisa. Kami juga tidak tahu kenapa anak bersikap seperti itu, dan kadang hal ini suka memancing emosi kita. Nah, mungkin karena kitanya terpancing emosinya, ya, jadi kemudian anak itu pun, ya, berpura-pura saja. Atau untuk supaya ketika dites oleh kita anak itu sebetulnya bisa, coba dites dengan temannya dulu. Dites dengan temannya dulu. Sana tasmi dengan temannya. Nanti temannya kita tanya, hafalannya bagaimana? Lancar? Lancar. Nah, baru dites oleh kita. Ya. Nah, jadi kita sebenarnya sudah mendapat informasi pengetesan itu dari temannya tadi. Nah, yang penting bagi kita di sini, ketika anak-anak itu melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak berkenan, jangan sekali-kali kita terpancing emosi. Jangan terpancing emosi di hadapan anak-anak. Kenapa? Emosi kita itu, apalagi dengan raut wajah yang keras, itu akan menimbulkan rasa takut pada diri anak-anak. Apalagi yang terpancing emosi itu adalah musrif, ustadz, atau pengajar, pendidik. Nah, khawatir emosi yang terluap dari kita, emosi yang muncul itu akan menimbulkan ya, sesuatu yang tidak baik pada diri anak. Ya. Jaga sebaik-baiknya, kendalikan diri untuk tidak bersikap emosi. Apakah pantas orang tua membanding-bandingkan anaknya? Membanding-bandingkan dengan siapa? Ya. Membanding-bandingkan dengan siapa? Kalau dengan antar anaknya, jelas. Tidak sepatutnya orang tua membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain. Misalnya anak pertama dibandingkan, tuh lihat kakakmu, tuh lihat kakakmu. Ya, tidak sepantasnya orang tua bersikap membanding-bandingkan. Ya. Kenapa demikian? Karena ketakwaan itu pada masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, semampu kalian artinya apa? Masing-masing orang memiliki keterbatasan, masing-masing orang memiliki kekurangan. Tetapi masing-masing orang pun memiliki kelebihan. Maka jangan dibanding-bandingkan antara anak kita yang satu dengan anak kita yang lainnya. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Ya. Tapi kalau mau misalnya mendidik anak kita, ya, hendaklah kita katakan contoh. Ya. Coba contoh orang-orang yang baik, saudara-saudaramu yang baik. Atau langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabiat misalnya. Contoh tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau begini, beliau bersikap seperti ini. Contoh tuh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Contoh tuh para sahabiat yang lainnya misalnya. Jadi kita jangan kemudian membandingkan antara anak satu dengan anak lain karena anak yang satu sudah berprestasi sementara anak yang lain tidak berprestasi. Itu sangat tidak ya, tidak adil dibanding-bandingkan seperti itu. Jadi jangan, orang tua jangan sekali-kali membanding-bandingkan anaknya. Sakit loh. Ya. Bila salah satu dari anak kita dibandingkan dengan misalnya saudaranya yang lain, kakaknya atau adiknya, tuh lihat adiknya ini. Itu sakit sebenarnya. Anak itu sakit. Ya, karena apa? Karena dia diadu dengan saudaranya sendiri. Ya. Orang tua yang bijaksana tidak akan membanding-bandingkan. Karena apa? Dia menyadari masing-masing anak itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Ya. Bisa jadi kelebihan pada anak A tidak terdapat pada anak B. Ya. Kekurangan pada anak A bisa jadi merupakan ya, kelebihan bagi anak B. Ada kelebihan pada anak B. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan. Wallahu a'lam bishawab. Nasihat bagi wanita atau istri yang kurang baik pergaulannya dengan suami. Misal ketika suami marah, istri justru mengangkat suaranya lebih tinggi atau mengatakan yang tidak pantas kepada suami. karena merasa ilmunya lebih tinggi dari suaminya. Yang pertama, suaminya jangan marah dulu. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana ya, untuk istri yang suka marah ketika dimarahi oleh suami, ya caranya suaminya jangan marah. Insya Allah istrinya tidak marah, tidak angkat suara lebih tinggi. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, untuk menjalin keharmonisan antara suami istri, ya. Hendaklah ya, melakukan amalan-amalan yang baik, ya, amalan-amalan soleh. Ya, kalau suaminya misalnya mau apa istilahnya berbuat kebaikan, ya kalau bisa ya istrinya ya, diajak rundingan misalnya, ya walaupun mungkin perbuatan itu sebenarnya bagusnya dirahasiakan, tapi untuk supaya istrinya juga terdorong, termotivasi untuk bisa berbuat kebaikan dalam rangka untuk mengajari, memberi nasihat. Nah, jadi perbuatan-perbuatan itu akan memberikan kebaikan yang baik, kebaikan yang banyak bagi suami istri tersebut. Kemudian juga ya, kendalikanlah marah, karena marah itu ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menggambarkan orang marah itu mukanya merah, matanya melotot, urat lehernya itu keluar, kemudian darahnya mendidih ke arah kepala dan seterusnya. Jadi gambaran di wajahnya itu tampak orang yang marah itu, semuanya tegang. Ya, semuanya dalam keadaan tegang, otot-otot muka tegang. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan orang sering marah itu cepat tua. Ya karena itu otot-otot mukanya ya penuh dengan ketegangan. Ya, beda dengan otot raut muka yang penuh dengan ya kelembutan, santai, ya selalu hatinya tenang, ya tidak bergejolak. Kalau orang marah kan bergejolak dia. Ya. Orang marah itu bergejolak. Bagaimana menghadapi anak autisme yang sudah usia menginjak dewasa di mana anak tersebut sangat sulit diterka alur pikirnya. Terkadang disikapi seperti ini marah, namun terkadang tidak. Ya, kalau sulit diterka alur pikirnya ya memang seperti itu. Ya, namanya anak yang dalam keadaan autis. Ya. Jadi bagaimana menghadapinya? Sering-sering berkonsultasi dengan ahlinya. Sering-sering berkonsultasi dengan ahlinya. Cara menginterogasi anak autisme dewasa yang sulit untuk jujur. Kok diinterogasi sih? Ya, orang normal saja kalau diinterogasi enggak mau. Ya. Apalagi ini autis dalam keadaan dia ya sakit autis karena sikapnya antara jujur dan tidaknya itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, sudah paham seperti itu. Jangan diinterogasi. Diperlakukan dengan penuh kasih sayang saja. Bagaimana memberi nasihat ke anak autis tersebut agar nasihat itu bisa bermanfaat tanpa dengan anak autis tersebut marah? Ya, nasihati pelan-pelan. Yes. Sehingga nasihat itu masuk, difahami oleh anak tersebut. Pelan-pelan saja, karena dia tidak seperti anak yang lain. Dia tidak seperti anak yang lain. Dia memiliki kekhususan. Maka ya, ketika kita misalnya mengenal anak autis, oh saat seperti ini dia bisa diajak bicara. Nah, sedang diajak bicara itulah diberikan nasihat. Nasihat. Apakah Ustaz membuka konsultasi tentang pendidikan agama? Pendidikan anak, ya membuka konsultasi tidak, karena bayarannya mahal. Ya, kalau ada yang bertanya, saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau ada yang ingin misalnya berbagi, kalau saya bisa memberikan bimbingan sesuai dengan kapasitas, artinya ilmu saya ada, ya saya berikan. Ya, kalau saya tidak bisa, ya saya akan jawab, wallahu alam, saya tidak bisa. Itu saja sebenarnya. Tidak menggunakan biaya, tidak menggunakan biaya, kecuali pulsa ditanggung masing-masing. Wallahu a'lam bishawab, sampai di sini mungkin ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan saya menyampaikan permohonan maaf bila ada tutur kata ataupun ada sesuatu yang menjadikan diri antum tidak nyaman, saya mohon maaf. Dan bila ada kesalahan, bila ada sesuatu yang menyalahi syariat, saya siap rujuk kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.